Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, tentu itu yang kita ucapkan selalu. Betapapun situasi dan bagaimanapun kondisi. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha mengasihi dan Maha menyayangi. Ketika kita betul-betul yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha pengasih lagi Maha penyayang, yang itu hampir tiap waktu kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim, yang berkali dan berulang kita baca di dalam salat kita, arrahmanirrahim. Allah itu Maha pengasih lagi Maha penyayang. Kalau sudah yakin betul bahwa Allah Maha pengasih lagi Maha penyayang, maka seorang hamba dalam keadaan apapun bersyukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dia alami dan semua yang terjadi dilihatnya dari kacamata Allah ini sayang. Menilai segala hal dia akan mengatakan Allah ini cinta. Dan rahmat Allah itu kan sangat luas. Begitu luasnya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui seberapa luas. Tapi kalau luas itu pasti. Dan rahmat Allah Subhanahu wa taala mendahului murkanya. Melalui titik ini seorang hamba mau berangkat kemanapun, karena di titik inilah titik keberangkatan, dia kemanapun tujuan pasti akan damai dan nyaman. Kenapa? Ya ini Allah sayang. Ini karena Allah cinta. Maka sekali lagi dalam situasi dan kondisi apapun, yang diucapkan pertama itu alhamdulillah. Ya. Jangan hanya pas senang. Mengucapkan alhamdulillah ketika susah, lupa mengucapkan alhamdulillah. Jangan hanya pada saat lapang mengatakan alhamdulillah. Tapi di saat sempit, seolah-olah tidak cocok kalau mengatakan alhamdulillah. Tidak. Kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun, alhamdulillah itu selalu tepat untuk diucapkan. Ba'asyiral muslimin ikhwati fillah rahimakumullah, terkhusus talabatul ilmi, para santri, pemuda-pemuda yang sedang berjuang. Berjuangnya pun bukan berjuang biasa, tetapi berjuang di garis paling depan, yaitu di garis talabul ilmi. Di ma'had, di Yaus Sunnah, di Cirebon, hafizakumullah. Sebelum kita mulai masuk pada inti dari materi yang telah terjadwalkan, ya, saya ingin menyampaikan satu pertanyaan untuk beberapa santri. Jangan tunduk, karena yang tunduk itu yang akan saya pilih. Jangan pura-pura tawadhu kalau sudah seperti ini. Ya. Ada saatnya tunduk karena tawadhu, tapi ada saatnya harus tetap kepala tegak. Ya. Kenapa? Karena momennya adalah momen tanya jawab. Pertanyaannya sama. Jawabannya juga mudah kok. Jawabannya ada satu dari dua pilihan kata. Pernah atau tidak. Itu aja jawabannya. Tidak usah malu, jangan sungkan. Yang kita cari bukan siapa. Saya juga tidak menuntut untuk menunjukkan nama atau inisial. Tidak, cukup jawabannya pernah dengan tidak. Itu aja. Itu jawabannya, pernah atau tidak. Gak usah diperpanjang jawabannya. Oh pernah sampai berkali-kali. Gak usah. Atau tidak, saya mah orangnya gak seperti itu. Gak usah. Cukup pernah atau tidak. Pertanyaannya, selama kamu belajar menuntut ilmu di pesantren, di ma'had, pernah dibuat jengkel sama teman ataukah tidak? Itu aja pertanyaannya. Mudah kan? Pernah dibuat jengkel. Jengkel itu apa? Kesel, marah, tersinggung, disakiti, ya, diganggu. Ya. Mulai dengan suara keras, padahal sedang tidur, akhirnya bangun. Saatnya piket kebersihan, dia gak mau ikut piket. Ya. Terlalu banyak ngomong, cerewet. Ya. Jarang mandi. Emang di sini ada yang jarang mandi? Ya, saling tunjuk. Tapi akhirnya karena jarang mandi, ganggu temennya, bau. Buang sampah sembarangan. Pengen menang sendiri. Ya. Apalagi yang pakai ngancem dengan badan dan fisiknya. Ya. Barangnya digosok. Sandal, bolpen. Sabun, sampo dipakai tanpa izin. Di sini kan gak ada ya. Di sini gak ada. Adanya di kamar mandi sana. Betul kalian. Ya. Nah pertanyaannya, pernahkah kamu selama di pondok, di pesantren, dibuat jengkel oleh teman? Kakak kelas, adik kelas gitu juga termasuk teman ya. Jadi maksud teman di sini bukan cuma yang seangkatan, tapi sesama santri, sesama penghuni di pesantren. Jawabannya antara pernah atau tidak. Paham pertanyaannya? Paham harus bagaimana menjawabnya? Jadi kalau tidak bisa menjawab mah kebangetan. Soalnya udah disampaikan, jawabannya dikasih pilihan. Tinggal milih aja, sesuaikan dengan kenyataan yang kau alami. Kita tanya dari yang paling depan. Selama di pesantren, berapa tahun di pesantren? 4 tahun, selama 4 tahun mas, pernah dibuat jengkel sama teman? Pernah. Berapa tahun di pesantren? 5 tahun. Pernah dibuat jengkel sama teman? Pernah. Berapa tahun di pesantren? 4 tahun. Selama 4 tahun di pesantren pernah dibuat jengkel sama teman? Pernah. Kita ambil 4 di sini, 4 di sini nanti. Ya. Berapa lama di pesantren? 4 tahun juga. Selama di pesantren pernah dibuat jengkel sama teman? Pernah. Sebelah sini. Ya, dari yang ini, paling ujung. Ya. Berapa tahun di pesantren? 2 tahun. Selama 2 tahun pernah dibuat jengkel sama teman? Pernah? Jangan gini. Pakai suara dong. Kan pertanyaannya pakai suara. Jawabannya pakai suara. Nanti kalau pertanyaan pakai isyarat, baru kamu jawabnya pakai isyarat. Misalkan. Nah itu. Pernah dibuat jengkel oleh teman di pesantren? Jangan sebut nama ya. Jangan tunjuk orang ya. Tidak perlu sebut identitas atau inisialnya, enggak usah. Mas. Ya, yang kopiahnya bagus ini. Berapa tahun di pesantren? 2 tahun. Selama 2 tahun pernah dibuat jengkel sama teman? Pernah. Mas, Berapa tahun di pesantren? 2 tahun. Selama 2 tahun pernah dibuat jengkel sama teman. Satu lagi. Berapa tahun di pesantren? 5. Paling lama ya. Pernah dibuat jengkel sama temannya? Pernah. 4. Yang tengah 2. 3 lah. 3. Val, berapa tahun di pesantren? 3. Pernah dibuat jengkel sama teman? Pernah. Berapa tahun di pesantren? 3. Pernah dibuat jengkel sama teman? Pernah. Satu lagi terakhir. Saya berharap ada yang bilang gak pernah gitu loh. Tapi nanti ketahuan bohongnya. Berapa tahun di pesantren? 3. Pernah dibuat jengkel sama teman? 100%. Ini namanya sampel ini. Ya, random ya. Jadi kalian berempat tambah empat tambah tiga, 11. Kalian bersebelas itu adalah sampel, contoh. Mewakili dari semua santri, bukan hanya di sini. Tetapi di banyak tempat, bahwa selama kita belajar di pesantren, pasti pernah mengalami saat-saat dibuat jengkel oleh teman. Itu nanti kalau mau dilanjutkan pertanyaannya, sering, jarang, atau kadang-kadang? Nah, ya kan? Sering, jarang, atau kadang-kadang? Itu nanti bisa dikejar. Mau dikejar lagi, kamu dibuat jengkel dalam hal apa? Ya kan? Dikasih banyak pilihan. Gitu. Di antaranya seperti yang saya sebutkan tadi. Itu namanya mencari apa dan menginventarisir masalah namanya. Ya. Kalian harus lakukan itu untuk dimusyawarahkan supaya hal itu tidak terus terjadi dan jangan sampai berkelanjutan. Oh, ternyata ada masalah-masalah di lapangan. Ya, ini mungkin ranahnya ranah pengurus kalau seperti ini ya. Tapi yang ingin saya tegaskan di sini bahwa bukan cuma di pesantren. Bukan hanya di sini. Tapi di setiap tempat di mana manusia hidup, di situ ada jengkel. Walaupun dia sendiri hidupnya. Enggak ada teman, tetap aja dia mengalami jengkel itu. Paling enggak jengkel terhadap dirinya sendiri. Iya. Kok begini? Kok begitu? Sehingga tidak dibenarkan. Catat ini, jangan sampai ada yang ngantuk lo ya. Catat ini. Bahwa tidak dibenarkan untuk pindah pondok, memutuskan pulang ke rumah, bilangnya tidak betah karena alasan ini. Itu gak bisa diterima. Kenapa? Aku pengen pulang aja, Bi. Kenapa? Aduh, teman-temanku bikin jengkel. Ini alasan gak bisa diterima. Atau misalkan, aku 1 tahun aja lah, besok aku pindah ke pondok yang sana. Gak usah saya sebut pondok yang sana itu di mana. Loh kenapa? Ah, teman-temanku, Bi, ngeselin. Di belahan bumi mana yang engkau akan dapatkan tanpa ada kejengkelan? Di pondok mana yang terbebas dari teman yang membuat jengkel? Gak ada. Semua tempat, semua pondok juga akan ditemukan orang-orang yang ngejengkelin sama ngeselin. Justru bagaimana sekarang kita berpikir dan juga dijadikan sebagai pola pikir bahwa jangan sampai aku yang buat jengkel teman. Jangan kemudian teman-teman itulah yang mengatakan aku yang ngeselin mereka. Itu yang cara berpikirnya begitu. Jadi bukan menghakimi orang saja, bukan cuma menilai teman, tetapi melupakan diri sendiri. Jangan. Tapi lihat pada diri sendiri. Jangan-jangan aku yang selama ini membuat jengkel. Jangan-jangan aku selama ini yang bikin kesel orang. Ya. Tapi cukup sampai di situ pembahasannya terkait hal ini. Yang ingin saya sampaikan lebih lanjut adalah apa yang harus kita lakukan ketika dihadapkan dengan sebuah kenyataan semacam tadi, kenyataan yang gak bisa kita hindarkan. Sebuah kenyataan yang kemanapun kita berlari, itu akan selalu mengikuti. Kamu mau tinggal dimanapun, status dan kedudukanmu itu akan bertemu dengan orang yang membuat jengkel. Itu kalau saya tambah lagi pertanyaannya, ada pernah gak kamu dibuat jengkel sama ustadmu? Ketawa kalian. Pernah gak kamu merasa jengkel oleh pengurus pondokmu? Pernah gak kamu merasa jengkel dengan orang tuamu? Pernah gak kamu merasa jengkel dengan kakak atau adikmu? Pernah gak kamu dibuat jengkel oleh A, B, C, D, E, dan seterusnya? Saya tidak bertanya tentang alasan yang membuat jengkel itu benar atau tidak dan segala macam, enggak. Yang saya sasar sekarang adalah dirimu. Pernah enggak merasa jengkel? Ya. Diganggu. Ya. Disakiti, dizolimi. Apalagi di dunia luar sana, Mas. Ini kan dunia yang sangat menyenangkan, tapi dia sederhana. Hanya berapa jiwa sih bisa dihitung dengan jari. Ya. Tapi di luar sana, jutaan orang, persentase dari mereka yang akan membuatmu jengkel, itu sangat banyak sekali. Ya. Ketemu sama orang yang ngejengkelin itu sering. Di pasar, di jalan, di kendaraan. Ya, sama petugas, satpam, ya, sama siapa aja itu kita dihadapkan dengan yang seperti itu. Apalagi nanti suatu saat ketika kalian melaksanakan tugas, tugas yang harus dikerjakan. Karena kalau tugas itu kamu tinggalkan, tugas itu kemudian kamu ingin lepas tangan, itu artinya kamu tidak menginginkan jalan kemuliaan. Kamu lebih senang untuk memilih jalan orang-orang yang biasa bahkan rendahan. Tugas yang dimaksud adalah tugas dakwah. Ya. Tugas dakwah itu kan penentu. Kalau kamu dari sekarang sudah berpikir, enggak, aku enggak mau berdakwah lah besok. Berarti kamu tidak menginginkan jalan kemuliaan. Kamu ingin seperti orang biasa-biasa aja kan? Biasa-biasa aja itu artinya enggak punya harga, tahu enggak? Ya. Kalau jalan dakwah itulah adalah jalannya para nabi, jalannya para rasul alaihi wassalatu wassalam, jalan yang dipilih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qul hadhihi sabili ad'u ilallah. Ini jalanku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ad'u ilallah, saya berdakwah di jalan Allah. Ya. Jadi jangan sampai berpikir setelah kalian belajar agama, thalabul ilmi, jangan sampai berpikir bahwa suatu saat aku enggak mau berdakwah besok. Kenapa? Pusing. Emang kalau gak berdakwah gak pusing? Aku besok gak mau berdakwah, kenapa? Berat. Kalau gak berdakwah itu lebih berat. Kenapa? Jauh dari jalan Allah. Konsekuensinya berat loh, jauh dari jalan Allah itu. Aku besok gak mau berdakwah. Kenapa? Sering pisah sama keluarga, anak dan istri. Ya cari istri, didik anak yang siap untuk sama-sama berdakwah. Jangan cari istri yang baru ditinggal sehari dua hari sudah, mas. Jangan cari perempuan yang seperti itu dijadikan istrimu, jangan. Carilah istri yang sama-sama siap berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala berdakwah. Anak-anak juga seperti itu, didik, bentuk anak-anakmu besok. Sekarang kalian anak-anak. Tapi ada saatnya ketika kalian akan menjadi orang tua dan punya anak. Didik dan bentuk anak-anakmu besok, mas. Sebagai anak-anak dari orang tua yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini jalan mulia. Nah, konsekuensinya apa? Ketika berdakwah itu akan dihadapkan dengan sekian banyak orang yang ngejengkelin, yang bikin kesel. Ada yang tanya tapi ngetes. Iya kan? Ada yang nanya, setelah kita kasih jawaban, ternyata dia sudah bawa jawaban lain. Tapi kok Syekh ini jawabannya begini Ustaz, beda sama jawaban antum. Atau dia bilang, kok jawabannya beda ya sama Ustaz A. Ini ngeselin gak coba? Kita udah berusaha ngejawab segala macam, ternyata dia udah punya jawaban ini. Belum lagi nanti apa yang protes lah, ya. Belum lagi nanti yang salah paham lah, belum lagi kalau udah ketemu sama orang yang betul-betul benci dengan dakwah, ya. Dihadapinya susah, bulat sana, bulat sini, memfitnah ini, memfitnah itu bikin jengkel, ya. Belum yang awamnya, yang ngomentarin agama, keyakinan dan sunnah Nabi yang dipraktekan. Macam-macam lah, dituduh radikal, dibilang teroris, katanya ketinggalan zaman, kuno. Ya. Cara berpakaian, cara bicara, omongan dari mana-mana, dan oleh siapa-siapa, itu semua buat jengkel, ngeselin. Nah, maka kita harus bisa memanfaatkan waktu yang memang sebenarnya terbatas di pondok pesantren, termasuk di sini, di Ma'had Dhiyaus Sunnah Cirebon ini, untuk berlatih membentuk karaktermu, membangun sifatmu, karakter yang benar, sifat yang mulia, ketika mau tidak mau berhadapan dengan orang yang menjengkelkan. Apa itu? Berlapang dada dan memaafkan. Itu harus dibentuk, Mas. Bila tidak dibentuk sekarang ini, maka karaktermu ke depan itu justru akan bertolak belakang. Sifatmu bukan sifat yang diinginkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya kamu akan tumbuh berkembang menjadi pribadi yang karakternya pendendam dan pembenci. Sifatmu mudah tersinggung, gampang baperan, inginnya membalas keburukan dengan keburukan. Dan itu akibatnya fatal. Hidupmu tidak akan bahagia. Hidupmu di mana-mana punya musuh. Tidak ada satu orang pun yang siap untuk menjadi teman dan kawan. Kenapa? Gimana mau berteman? Dikit-dikit dia marah. Dikit-dikit dia tersinggung. Gimana saya mau jadi temannya? Saya gak mau jadi temannya dia. Loh kenapa? Loh kita ngomong gak sengaja. Atau hanya bercanda. Dia ngediemin kita sampai berhari-hari. Gak mau punya teman seperti itu. Itu yang sudah kebablasan, Mas. Walaupun tidak ada kata terlambat. Meskipun masih bisa diperbaiki. Tapi berat. Ya. Karena yang namanya karakter dan sifat itu kalau sudah melekat. Ya. Sudah melekat. Itu susah untuk diubah. Maka mumpung kita masih dalam tahapan belajar talabul ilmi di pesantren, bentuk karaktermu, karakter yang berlapang dada. Bangun sifatmu, sifatmu yang mulia, yaitu yang mudah memaafkan, bahkan tanpa syarat sekalipun. 11 santri yang kita tanya tadi, jawabannya sama. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, lebih banyak yang 4 tahun tadi, 1 yang 5 tahun. Pertanyaannya sama. Selama bertahun-tahun di pesantren itu pernah gak dibuat jengkel sama teman? Pernah. Saya yakin kalau saya tambahkan dengan pertanyaan kedua, 1 kali atau lebih, jawabannya apa? Jawabannya apa? Kalau misalkan saya tambahkan pertanyaan kedua. Misalkan tadi, pernah dibuat jengkel sama teman? Pernah. Terus saya susulkan dengan pertanyaan kedua. Selama 4 tahun ya? Selama 2 tahun ya? Selama 3 tahun ya? Dibuat jengkel sama teman 1 kali atau lebih dari 1 kali? Jawabannya
kira-kira lebih dari satu kali atau jawabannya pasti lebih dari satu kali?
Pasti lebih dari satu kali. Gak mungkin cuma satu kali. Bahkan kita bisa katakan sering.
Ya.
Jadi ketika hal itu terjadi, lihat dari kacamata yang positif. Jangan sampai kamu malah betul-betul jengkel, kamu marah, ini segala macam. Diikuti oleh efek-efek yang negatif. Jangan. Tapi di situ, lihatlah dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Apa yang kita sebut di depan tadi. Allah itu maha pengasih, Allah itu maha penyayang. Ketika kita punya teman yang ngejengkelin, tidak usah marah. Jangan sempit hati. Apalagi memutuskan untuk, tadi sudah saya sebutkan di depan, apalagi memutuskan untuk?
Untuk pulang. Ini nyambung nih berarti.
Apalagi memutuskan untuk
pindah pondok.
Karena di pondokmu yang sana juga akan ketemu dengan orang seperti itu.
Ya.
Pasti. Di mana-mana ada orang seperti itu. Justru lihatlah, oh ini kesempatan untuk menguji.
Ya.
Untuk menguji sejauh mana perkembangan karakter dan sifat saya. Kalau misalkan tahun pertama saya juga masih ngebales, tahun kedua, ya kadang-kadang pengen ngebales, kadang-kadang sudah, biar aja. Tahun ketiga, 10 kali dibuat jengkel, 10 kali itu juga memaafkan. Alhamdulillah. Berarti tahun depan dipertahankan. Itu. Punya masalah dengan teman, itu justru menjadi alat untuk menguji setajam apa ilmumu selama ini yang dipelajari. Tahu pisau
enggak?
Pisau itu supaya tajam kan harus biasa. Ada sayur, ada bumbu, ada daging atau apa. Gini. Oh, kurang tajam. Asah lagi. Kamu ketemu teman yang ngejengkelin hari ini. Kalian ada piket kebersihan enggak? Piket kebersihan. Satu tim berapa orang? Berapa santri? Rata-rata. Jangan bilang, oh beda-beda Ustaz. Ya, beda-beda mah gua tahu. Rata-rata.
Berapa?
6. Katakan 6. 6 ini saya yakin enggak ada. Di dunia ini 100% orangnya rajin. Semuanya enggak ada. Sepakat? Sepakat enggak?
Ya,
dari 6 orang ini pasti ada yang malas. Tapi jangan jadi yang malas kamu. Iya kan? Usahakan jangan jadi yang malas, tapi jadilah yang rajin. Tiket. Satu teman ini malasnya minta ampun dah.
Iya kan?
Pas saatnya piket, alasan ada aja, kemarin sakit perut. Kan hari ini sakit gigi.
Dan
besok ketiduran. Ya kan? Yang keempat, udah padahal belum. Itu alasannya muter aja itu. Untung gak ditulis sama dia. Pokoknya hari ini alasannya begini, ini dibuat urut-urut gitu ya. Ngejengkelin. Punya teman seperti itu bikin jengkel memang. Tapi jangan kamu terpancing. Jangan kemudian terbawa. Tapi di situ kamu mulai mempraktekkan ilmu yang sudah sekian tahun dicari itu. Mensikapi orang seperti ini, bisa sabar gak sih? Dari 6 ini yang piket 3. Yang 3 kemana? Si A, si B, si C. Yang satu yang sama-sama rajin bilang, si A gimana sih? Atau gini. Udah ceramah nih. Teman yang kedua ngomentarin si B sama si C. Kamu yang, udah. Gak usah dipikirin mereka, kita nyapu aja, udah. Toh pahala tidak tertukar, gak akan sama antara yang kerja dan yang gak kerja. Nanti hasilnya akan berbeda antara yang rajin dan yang malas. Yang untung dan rugi itu masing-masing kita, diingetin seperti itu. Ntar gibah loh.
Gitu.
Kalau memang mau ngikuti proseduralnya, ya tinggal dilaporkan pengurus, tinggal disampaikan kepada wali kelas atau pengajar, Ustadz, si fulan begini, sampaikan. Tanpa ada niat benci, bukan untuk menjatuhkan atau ada anak-anak seperti itu bikin pondok kita jauh dari berkah, kita laporin bareng-bareng biar dikeluarin ya. Itu juga gak boleh. Yang paling penting adalah berlapang dada. Naam. Nah, itu harus dibentuk dari pesantren. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Qur'an, bahkan sudah tersebut dalam Taurat dan Injil. Orang-orang Yahudi, kaum Nasrani, sejak sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai nabi, mereka sudah membaca sifat-sifat nabi akhir zaman. Sifat-sifat tersebut sangat bertolak belakang dengan keumuman orang di zamannya. Oleh sebab itu, kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat ditunggu-tunggu, diharap-harapkan. Dalam Taurat dan Injil disebutkan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wala yajzi as-sayyi'ata bis-sayyi'ah walakin ya'fu wa yasfahu. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman itu, tidak membalas keburukan dengan keburukan. Walakin ya'fu wa yasfahu. Nabi akhir zaman itu memaafkan. Setiap kali disalahi, ketika diganggu dan disakiti, nabi akhir zaman tidak akan membalas dengan perbuatan yang sama. Balas menyakiti, balas mengganggu, bukan sifat nabi tersebut. Sifat nabi di akhir zaman itu dalam Taurat dan Injil disebutkan. Walakin ya'fu wa yasfahu. Memaafkan dan sedikit pun tidak ada keinginan untuk membalas. Bahkan kepada yang berbuat salah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbuat baik. Nah, kita sebagai umatnya harus meniru dan meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam. Maafkan dan berbuat baiklah. Dan berbuat baiklah. Ini penting sekali untuk dibentuk dari kecil. Sifat yang harus dibangun sejak kita masih anak-anak. Kalau taunya ketika remaja, berarti dari remaja. Kalau sadarnya sudah tua, jangan alasan sudah tua, udah begini aja. Jangan, dirubah sifatnya sebelum meninggal dunia. Kalau contohnya udah gak terhitung, contohnya banyak tak tidak terbilang. Contoh bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu memaafkan. Ya. Coba kita sebutkan 5 contoh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam memaafkan dari kalian, tapi contohnya. Kalau dari ustaz kan biasa. Ya, ini sekarang 5 contoh momen Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memaafkan. Nah, kita mulai dari mana nih? Yang tunduk-tunduk aja ya, yang kita tanya ya, yang gini, yang pura-pura nulis, ya kan? Padahal tadi gak nulis. Atau siapa yang mau angkat tangan? Oh, jangan angkat tangan, tunjuk jari. Angkat tangan itu artinya menyerah. Siapa yang mau tunjuk jari? Sebutkan contoh nyata bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memaafkan. 1. Pas kapan? Gak apa-apa, secara global boleh. Ahsanta barakallahu fiik. 1. Ketika penduduk Taif mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahu enggak tahun berapa Hijriah itu? Kira-kira, enggak bisa kira-kira juga. Karena ilmu itu harus bil yakin, enggak boleh bizon ya. Kapan itu? Taif. Setelah pamannya meninggal dunia Abu Thalib, setelah istrinya Khadijah wafat di saat-saat yang berat itu, ya. Nabi Muhammad yang dulunya berharap orang-orang Quraisy mau membantu, ternyata malah tambah parah, barulah beliau berangkat ke Taif. Ya, di Taif kan beliau ditolak. Diusir, disuruh pergi. Bahkan diperlakukan seperti mereka memperlakukan orang gila. Ya kan?
dibuat jajar anak-anak itu, ya. Kemudian mengikuti Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dari samping kanan samping kiri, mengejek-ngejek dan mencemooh, sampai kemudian ada yang melempari dengan batu, beliau berdarah telapak kakinya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau berdoa dengan doa Taif namanya, doa yang sangat masyhur. Di dalam doa itu Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menyatakan, Allahumma inni ashku ilaika dha'fi. Pembukaannya begitu, ya Allah, aku keluhkan kepadamu betapa lemahnya aku, dan seterusnya. Saya enggak hafal. Dan seterusnya itu karena enggak hafal ya. Tapi doa itu terkenal, doa Taif namanya. Sampai kan kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat penjaga gunung untuk menawarkan apa yang akan dia lakukan, dan dia siap untuk melaksanakan apapun perintahnya. Sampai ditawarkan, itu saya timpakan ke mereka gunung itu. Nabi Muhammad di sana memaafkan. Itu contoh Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Kalau ngaku umatnya, contohlah sifatnya. Kalau mengatakan sebagai pengikutnya, ya ikuti dan teladani karakternya sallallahu alaihi wasallam. Lebih berat mana yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika itu dengan yang dialami ketika kita pikir temannya malas, lebih berat mana? Lebih berat mana? Yang dialami oleh Nabi Muhammad atau yang dialami oleh kita? Yang dialami oleh Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, beliau sabar, beliau lapang dada, beliau memaafkan, ya kan? Bahkan beliau mendoakan supaya dapat hidayah. Daripada kita bertengkar sama teman, "Woi, bangun, woi." Gitu. Ngebanguninnya pakai kaki. Menyelesaikan masalah atau berpotensi menimbulkan masalah yang baru? Jawab, menimbulkan masalah yang baru. Kamu pengennya mengingatkan, tapi cara mengingatkanmu menunjukkan kejengkelanmu juga. Apa bedanya kamu sama dia? Pas dia bangun terpaksa, ya Allah, sabar dari teman yang ngejengkelin. Nah, kamu bilang dia ngejengkelin karena gak bisa piket. Kamu membangunkannya seperti itu juga. Giliran dia bilang, ya Allah, ini tanda sayang dan cintamu padaku. Untuk menguji sejauh mana kesabaranku. Bertemu dengan teman yang rajin, tapi bangunkannya pakai kaki seperti ini, ya Allah. Gak selesai masalah. Itu pun setelah dia bangun, tidur lagi. Emangnya setelah bangun, orang males kok. Emangnya setelah bangun terus langsung cepat-cepat tiket? Enggak, dia bangun, wow, tidur lagi. Pas giliran dia sadar, udah selesai dipiketin. Udah selesai ya? Daripada seperti itu, udah yang piket-piket. Kalau sekedar mengingatkan, silahkan. Itu tugasmu untuk mengingatkan. Karena itu kan kewajiban sebagai seorang santri yang udah ditugaskan untuk piket kebersihan. Tapi ingatkan dengan cara yang baik. Kalau ternyata tidak, ya, tidak ada respon, kita ngajak yang lain. Udah, doakan aja. Supaya dia dapat hidayah. Supaya mereka bisa lebih rajin daripada kita. Sehingga suatu saat mereka bilang, udah kalian gak usah piket, biar aku aja. Didoain. Nabi Muhammad SAW kan begitu. Ya. Diusir penduduk Taif. Sudah ditawarkan, dihancurkan. Beliau mengatakan, apa namanya, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Saya berharap la'allaha an yukhrija min aslabihim man ya'budullaha. Iya kan? Itu optimis sekali Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Satu, masih ada empat. Mana nih santri? Ya. Itu angkat tangan tuh. Bentar ya. Dua. Fathu Makkah. Jangan-jangan itu juga mau jawab Fathu Makkah tadi? Yang kacamata? Tadi ngangkat jari tuh. Jangan gini aja. Nanti yang ketiga, peristiwa Fathu Makkah. Fathu Makkah. Orang-orang Mekah yang sudah banyaklah perbuatan-perbuatan jelek mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada sahabat yang dibunuh, kemudian difitnah, segala macam itulah kebencian dan permusuhan mereka. Tetapi ketika Fathu Makkah, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam justru mengatakan, "La tasriba alaikumul yaum, yaghfirullahu
lakum. Nabi Muhammad mengatakan, saya tidak menyampaikan sekarang ini kepada kalian kecuali seperti apa yang sudah disampaikan Yusuf kepada saudara-saudaranya. La tasriba alaikumul yauma yaghfirullahu lakum. Ya. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam berlapang dada dan pemaaf tiru dong dalam kehidupan kita. Ya. Dimulai dari kapan? Dari sekarang, jangan sampai terlambat. Ya. Bentuk karaktermu yang berlapang dada, bangun sifatmu yang mulia, sifat memaafkan. Kalau tidak, rumah tanggamu itu akan ribut besok. Kalian harus berpikir sampai sejauh sana. Ya. Tersinggung dengan ucapan istri. Kalian udah besar semua loh. Wong udah asrama, dipondokin, baling. Bayangkan, kamu menjadi seorang suami, sudah ada istri, tapi karaktermu tidak lapang dada, tapi sempit dada. Rumah tanggamu itu akhirnya sempit juga rasanya. Kenapa? Gak bisa berlapang dada. Yang dilihat cuma kekurangan-kekurangan istrimu saja. Kamu gak bisa memaafkan, padahal istrimu mungkin hanya bercanda. Barangkali tidak sengaja. Ya. Barangkali tidak sengaja. Atau mungkin memang seperti itulah sifat bawaannya. Tapi karena kamu yang gak bisa memaafkan atau sulit memaafkan, rumah tangga itu cuma cekcok aja, ribut aja. Ya. Nanti ujung-ujungnya pisah. Nanti akhir-akhirnya cerai. Wal'iyazubillah. Jangan. Anak-anakmu jadi korban nantinya. Nah, jangan sampai itu terjadi. Bagaimana caranya? Dari sekarang, Mas, dari sekarang. Jangan dari besok. Dari sekarang, bentuk karaktermu, karakter yang berlapang dada, bangun sifatmu, sifat yang mulia itu dengan mudah memaafkan. Itu besok rumah tanggamu tenang. Walaupun ada gelombang begini, tetap rumah tanggamu ikuti gelombang itu tenang. Sampai badai hilang, permukaan air laut tenang, enak lagi. Gitu. Happy teruslah pokoknya. Kenapa? Karena mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah, lupakan saja. Lupakan saja. Yang dulu-dulu kapan ya? Sudah lupa. Enggak usah diingat-ingat lagi lah. Itu membuka luka lama. Gitu. Luka lama kita tutup, jangan sampai ada luka baru. Caranya gimana? Caranya itu tadi, berlapang dada dan memaafkan. 2, 3. Yang keras. Memaafkan. Oh. Hindun. Ya, memaafkan Hindun, Masya Allah ya. Padahal Hindun itulah yang apa menjadi apa peletak rencana untuk membunuh siapa? Hamzah, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai pada tingkatan pembunuhan loh. Pembunuhan. Tapi karena kemudian masuk Islam, akhirnya dimaafkan. 3, 4. Fal.
Apa? Ya keras, keras. Ketika Rasulullah sholat diganggu.
Pas kapan itu? Pas di mana? Pas di Mekah. Oh iya, karena kejadiannya bukan satu kali dua kali. Ya, kejadiannya bukan satu kali dua kali. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam diganggu itu, apalagi ketika di Mekah, sering kali. Tapi sesering itu juga lah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memaafkan. Yang terakhir, yang kelima, karena waktu ini harusnya 15 sih, itu pun masih sedikit. Kelasnya santri itu bisa menyebutkan 30 peristiwa di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memaafkan. 30 mestinya. Atau sesuai dengan umurmu. Kalau umurmu 17 berarti 17. Kalau umurmu 21 berarti 21. Kalau umurmu baru 10 tahun berarti harus sebutkan 10 peristiwa. Satu lagi, yang kelima. Yang tengah lah. Oh ya sudah, itu tengah pinggir.
Yang keras.
Ketika diracuni. Diracuni di mana itu?
Di mana? Masih ingat enggak? Hah? Di perkampungan Khaibar. Iya kan? Dagingnya bisa bicara enggak dagingnya? Hah? Karena ada riwayatnya seperti itu, dagingnya ditanya sama Nabi, "Kamu mengandung racunnya?" "Iya," kata dagingnya. Itu. Dan efek dari racun itu terasa karena beberapa hari sebelum Nabi Muhammad meninggal dunia, beliau mengatakan kepada Ibunda Aisyah, "Sampai sekarang aku masih bisa merasakan efek dari racun yang saya makan di Khaibar waktu itu." Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya banyak hal, bahkan semua perjalanan hidup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu penuh dengan contoh dan teladan bagaimana beliau berlapang dada, kemudian juga memaafkan. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimallahu taala, ini cuma apa namanya? Judulnya aja ya. Waktu kita terbatas. Ibnul Qayyim rahimallahu taala dalam kitab Uddatus Sabirin wa Dzakhiratus Syakirin, demikian juga dalam kitab beliau yang lain seperti Madarijus Salikin, beliau menyebutkan ada 11 alasan inti. Ya. Ada 11 alasan inti yang itu nanti bisa dikembangkan lebih lanjut dan lebih lebar lagi. Tapi ada 11 alasan inti kenapa kita diajarkan untuk memaafkan. Untuk memaafkan. Ada 11 alasan inti. Saya sebut satu saja. Yang ke 7. Ini dari 11 yang saya pilih 7. Ini paling pendek masalahnya. Yang ini 3 baris. Yang pertama. Yang keempat 4 baris. Ini 3 baris. Ini cuma satu baris lebih satu kata di baris yang kedua. Kata Ibnul Qayyim, "Mashhadul amni fa innahu idza tarakal muqabalata wal intiqama amina ma huwa syarrun min dzalika." Apa alasan kita untuk berlapang dada dan memaafkan? Alasannya supaya selamat dari kejahatan yang lebih besar. Keburukan yang lebih luas. Ya. Itu salah satu alasannya. Saya tadi sudah memberikan isyarat. Ketika teman malas untuk piket. Itu kan masalah. Tapi kalau misalkan kita tidak bersikap bijak. Bahkan mengambil tindakan yang bertentangan dengan apa? Dengan konsep berlapang dada, itu akan menimbulkan masalah baru. Berarti punya 2 masalah. Bahkan masalah yang baru itu bobotnya lebih besar. Kenapa? Bisa menimbulkan perkelahian. Sebab caranya yang tidak bijak. Nah. Sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Innila asbiru alal kalimati lahiya ashaddu alayya minal qabdi alal jamri ma yahmiluni ala sabri alayha illa takhawuf min ukhra syarrin minha." Sahabat Amr ibn al-As radhiyallahu anhu mengatakan, sungguh saya berusaha untuk sabar ketika mendengar kalimat yang menyinggung perasaan dan menyakiti hati. Lahiya asyaddu alayya minal qabdi alal jamri. Kata-kata itu panas sekali. Lebih panas dibandingkan menggenggam bara api. Artinya kita tuh gak terima dibilang seperti itu. Tidak sesuai dengan kenyataan. Panas itu panas. Bahkan panasnya, beratnya dan panasnya itu seperti
bahkan asyaddu alayya minal qabdi alal jamri, lebih dari memegang bara api. Bara api itu coba bayangkan, digenggam kayak gini nih, lecet nih, luka bakar. Kata-kata yang kita dengar itu lebih dari sekedar bara api yang digenggam di tangan. Tetapi kata Amr ibn al-As, sahabat Nabi, ma yahmiluni ala sabri alaiha illa takhawuf min ukhra syarrin minha. Tetapi tidak ada yang mendorong saya untuk bersabar kecuali karena khawatir kalau dilawan, bila ditanggapi, bila tidak berlapang dada, itu nanti akan muncul perkataan-perkataan lain yang lebih menyakitkan lagi. Udah, mending saya dengerin aja. Jalan pulang, kalian liburan ya. Liburan pulang. Naik bis atau di terminal. Pas kemarau panjang seperti ini, kamu pakai jubah, celana di atas mata kaki cingkrang. Lewat gitu, ketemu sama orang-orang terminal. Yang sholat aja mungkin kagak. Terus dia bersuara tuh mereka, banjir ya. Kemarau panjang gini panas, ngapain dia celananya diangkat-angkat ya? Kamu dengar seperti itu, sabar. Sabar. Jangan kamu merasa, wah ini sunnah Nabi mulai diejek nih. Ini harus mempertahankan sunnah Nabi nih. Iya betul, tapi siapa yang kamu hadapi? Kan orang-orang jahil itu gak ngerti. Yang kedua, terus kamu bagaimana cara menghadapinya? Bisa enggak tanpa emosi? Kamu pertimbangkan juga, kalau kamu sampaikan kira-kira dia bisa menerima atau tambah semakin parah ucapannya. Ingat ucapan Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Udahlah, orang enggak ngerti. Mending pas ketemu sama orang seperti itu, lewat, assalamualaikum bang. Mudah-mudahan hidupnya sehat semua bang. Iya. Berkah keluarganya sakinah mawaddah warahmah ya, saya doain nih. Saya yakin diem dia. Tapi kalau kamu langsung respon, ngomong apa tadi? Kan itu. Itu panjang, orang Jawa bilang dowo. Makanya alhamdulillah ustadz-ustadz kita itu sabarnya luar biasa ya. Ustadz-ustadz kita itu dalam banyak hal, dalam banyak kesempatan, kalau ketemu dengan orang-orang model seperti itu, kita cuma diarahkan, udah diemin aja, gak usah ditanggepin. Kenapa kalau didiemin, ditanggepin, ntar tambah parah, tambah panjang. Dia ngomong aja sudah satu masalah, kalau ditanggepin bisa jadi 10 masalah. Udah, biarin aja. Tapi nanti masalahnya gak selesai. Iya, kalau ditanggepin nanti masalahnya tambah banyak, tambah gak selesai lagi. Itu terus ditanamkan oleh para ulama, oleh kaum salaf. Di antaranya tadi Amr ibn al-As radhiyallahu anhu. Apalagi kalau urusannya terkait pribadi. Ya. Urusannya terkait pribadi. Ya. Kamu makan satu piring dikomentarin. Kok dikit amat? Kamu makan dua piring pas nambah dikomentarin. Rakus loh. Kamu makan sendiri dikomentarin. Oh, egois. Lupa sama temen. Pas giliran kamu bagi sama teman, cari muka. Makan puji. Aduh. Kamu pas rajin di depan baca Al-Quran, sok suci. Tapi kalau udah datang duluan minumnya soft 2, soft 3, gitu. Biar gak dibilang riak, padahal riak tuh. Gak selamat mas. Dunia ini apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, itu selalu ada komentar itu yang berbeda-beda. Maka obatnya satu, sabar. Karena kalau ditanggepin, kalau direspon, yang dikhawatirkan masalahnya akan bertambah. Coba Amr ibn al-As radhiyallahu anhu, seperti apa beliau menggambarkan buat kita. Beratnya mendengar kata-kata, lebih dari seperti menggenggam bara api. Satu lagi, hampir jam 7. Iya. Al-Ahnaf bin Qais. Al-Ahnaf bin Qais. Ini disebut dengan Halimul Arab. Kita kalau baca biografi beliau, isinya cuma sabar. Semuanya isinya ini. Al-Ahnaf bin Qais. Karena memang terkenal beliau. Hilemnya. Al-Ahnaf bin Qais mengatakan, "Malam yasbir ala kalimatin sami'a kalimatin wa rubba ghaizin qad tajarra'tuhu makhafata ma huwa ashaddu minhu." Al-Ahnaf bin Qais rahimallahu taala. Beliau mengatakan, "Man apa artinya man? Man apa artinya? Wah, ada suaranya. Man apa artinya? Barang siapa lam yasbir, tidak bersabar. Barang siapa tidak bersabar ala, atas kalimatin, satu kalimat, karena mufrad dia, iya kan? Man lam yasbir ala kalimatin, siapa yang tidak mampu bersabar ketika mendengar satu kalimat yang dia dengar. Sami'a kalimatin, pasti sami'a, apa artinya sami'a? Pasti dia akan mendengar kalimatin. Nah, jamak itu. Pasti dia akan mendengar apa? Kalimat-kalimat yang lain. Paham kan maksudnya? Sama dengan yang disebutkan oleh Amr ibn al-As, sahabat Nabi tadi. Kalau satu kata saja kamu gak sabar, gak bisa berlapang dada, kamu tanggapin, kamu respon, kamu balas, itu nanti akan muncul kalimat kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Terus itu gak selesai-selesai. Maka caranya adalah sabar. Cukup satu kalimat kamu dengar dan itu menyakitkan hati. Gak usah berdebat. Ya, apalagi kalau kita di pondok pesantren seperti ini. Hindari perdebatan sesama teman. Mending senyum aja. Karena kawan bicaramu itu nanti tidak akan terima dia. Dia pasti akan ngebalas tek-tek-tek-tek lagi. Maka Al-Ahnaf bin Qais mengatakan, "Man lam yasbir ala kalimatin sami'a kalimatin." Catat. Ini bisa jadi suatu saat bermanfaat. Catat. Siapa tahu suatu saat bermanfaat. Terakhir kata beliau lanjutannya, "Wa rubba ghaizin qad tajarra'tuhu makhafata ma huwa ashaddu minhu." Dan seringkali saya itu dibuat jengkel sama orang, tapi saya tahan diri. Kenapa? Khawatirnya makhafata ma huwa ashaddu minhu. Takut nanti kalau terjadi yang lebih parah dan lebih berat lagi. Man lam yasbir ala kalimatin sami'a kalimatin. Begitu. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.